Gaur solas aldira, Mikel García gonbidatu dugu alde batetik. Eguno, Mikel?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, bai.
Ongi. Eta bestetik, Ikoitz Arrese dugu. Eguno, Ikoitz?
Apa, egunon.
Bueno, Ikoitz, zer moduz joan dazte nagusia, ajearekin oraindik akaso?
Bueno, nik ustut, nira hotza horren adierazle da, ez? Ba, bueno, ba, nahiko ondo, eh? Nik ustut, behatzi egun hauetan ere, aprobetsatu dugula ja ikasturtari, bueno, oporraldiari amaiera emateko, eta, bueno, ba, indarrak ere hartzeko, ez, apurka-apurka ja ikasturte berria hartzeko, eta nik ustute oso azten nagusi polita izan dela. Uh-huh. Ato jaso genuen konpartzen, zera, komunikatua esaten parte hartzaienetariko izan dela, eta udaletxearekin inoizko harremaniko berenak egon direla, beraz, postekoa.
Uh-huh. Ba, Ikoitz bagara bie, hau txarekin arazo ditugunak. Mikel ez dakit okurrez banaiz oporrak izan dituzu, amaitu dira. Depresioa jota lanera itzultzen den horietakoa ote zara, ala indar berrituta eta gogotxu lanean hasteko?
Ez, indar berrituta eta pila kargatuta. Bai, bai, oporrak izan ditugu, ni ez naiz Bilboko aste nagusian izan, baina, bueno, deskonektatzeko eta esan bezala pila kargatzeko balio izan du, eta orain, bueno, atzotik lanean eta berriz ere topera, zare gustura.
Hori da. Bueno, lehenengo gaia mai gaineratu nahiko nukena, Mikel, aurrekoan ere zure artikulu batekin hasi genuen zu hemen izan zinenean, ba gaurkoan ere horrela hasiko dugu, bargian idatzitakoa oinarri hartuta, Zaron Burnet idazlearen artikuluaren pasarte batzuk euskeratuta jarri behituzu, jarritako izenburua bortxaketaren kultura gizonentzako gida. Bertan hainbat kontu aipatzen dira, noizara bortxaketaren kulturaren parte, ba ez zait gustatzen esatea, baina gizon izate hutsak egiten zaitu parte. Horixe dira aipatutako kontu batzu. Mikel, zer nabarmendu nahi izan duzu artikulu honetan?
Bai, bueno, nabarmendu baino nik egin dudana da euskeratu, ez? Ba, iritu zaidalako nahiko ikuspegi interesgarria jasotzen duela Burnetek, ez? Diozun bezala gizon izate hutsagatik bortxaketaren kulturaren parte garela esan ez hasten da, ez? Eta iruditzen zain, izan daitekeela banaiko provokatzailea artikulua, ze hori, ez? Naiz eta gu bortxatzaileak ez izan, ba, kultura hori eusten duten jarrerak betiko zen ari garelako. Eta azkenean kontua da jabetzea biztanleriaren erdia, ba, emakumeek, ba, ez dutela gozatzen, gu gozatzen dugun askatasunaz, ba, edozin ordutan, edozin lekutan lasai bizi hori ez dela ematen emakume askoren kasuan, sarri beldurrez bizi behar dutela, eta horren aurrean gure gizonok, ba, arduradun garela, ez? Alde horretatik, ba, beti errespetatu behar dugula, ba, emakumearen espazio personala, saiotu behar gehala, ba, elkarbizitza horretan, ez? Ahalik eta erosoen sentitu daitezen, ez? Gutxiago, eta horren niri interesgarria justu artikula pixkat horregatik iruditzen zait, ez? Gizonoi ardura eskatzen digulako baita ere kontu honetan, ez? Ba, jarrera horiekin amaitzeko, bortxaketa eta genero indarkeria sustatzen duten portaerak amaitzeko, eta bueno, pues, ari bidea jartzen ditu, ez? Ba, errua biktimei botatzea, ez? Sarri entzuten dugun bezala, ba, eske emakume horrek oso jazkera provokatzea jarrama, edo ez zuen salaketari jarri bikotekidearen aurka, ez dakize, ba, olako kontuek azkenean, ba, kultura horri mesede egiten diotela, edo bortxaketa faltsuen salaketen datuak puztea, pentsatzea, ba, gizonak izan behar dugula menderatzaile eta emakumeakotzan, alegia, ba, bueno, estereotipo edo genero rolak, ez, mantentzea, ba, azkenean horre guztia, ba, mesede egiten diola bortxaketaren kulturari, ez, eta gu geu ere, kostiente izan gaitezen, eta gizonok ere asko dako gure egiteko noski.
Beraz, Ikoitz, bueno, Mikelek nabarmendu bezala, Zaron Burnet idazlearen artikulua aipatu du, gizon izate hutsak, parte egiten gaituela hori egiteko, nahi gabe ere, akaso, ba, bueno, nahiz eta esan hasiera batean, ba, konstiente garen horren aurka izan, ba, nahi gabe eguneroko txikitasun horretan ere, ba, jarrera asko eta asko daudela, ba, augultatzen dutena, Ikoitz, zer esan gozen nuke?
Bai, bueno, kompartitzen du Mikelek esan duen guztia, ez, egia da ere, emakumeek pairatzen dutela genero ezberdintasun hori eta zapalketa pairatzen dutela eta euneko oso ikaragarri baten, 1989 inguru horretan gizonezkoengatik pairatzen dutela zapalketa guzti hori, ez? Eta nik uste dut gainera guzti horri aurre egiteko, bagia da Euskal Herrian mugimendu feministak lan ikaragarria egin duela, ez? Emakumeen askatasun horren bidean, baina beti ere, nolabait gizonen ikuspegi horretatik edo egunerokotasunean beti mezfidati edo ikusten diogula edo ikusten zaiola gai honi, ez? Eta egia da beti eraso bezala hartzen dugula nolabait, ba, abia puntuan aipatu diren termino hoiek lantza, ez? Eta egia da gizonezkoen aldetik estrukturala dela zapalketa hori, emakumeek pairatzen duten zapalketa hori estrukturala dela, eta hemen erasotua emakumea den bezala emakumea erasotu baldin bada, horrek esan nahi du gizonezkok zapaltzailea garela, ez? Eta egia da inguru hurbilean edo eraso hoiek oso agerikoak ez badira ere, ba gure egunerokotasunean modu inkonsciente baten bada ere, baina nik uste dute ematen direla, ez? Eta justo tarreran aipatu diazu, ez? Azkena guztia bukatuta, badia da gure ingurukoan badiru diela naturaltasun osoz bizi garela edo parekidetasun baten bizi garela gizon eta emakumeak, baina lotzagarri izan da ere, bai Donostiako azte nagusian, baita Iruñako San Ferminetan eta hainbat herrietako jaietan ere, eta baita ere aipatu nahi nuen Bilboko azte nagusian, ba oraindik ere gaur egun jaigiro horretan ere emakumeek pairatzen dituztela sexu erasoak edo dana delako, ez? Eta ez du zertan beti bortzaketa baten ondorio izan behar, ez? Eta hor badaude beste goza batzuk horren ikusgarriak ez direnak edo violentzia zuzena transmititzen ez dutenak, baina badago mutil bat neska bati etengabean akosatzen dionean edo ukimen txikiagoak egon daitezkenean edo begirada konkretu batzuk egual hoe gure egunerokotasunean ematen badira ere ez direnak prentzan agertzen edo ez direnak notizia bilakatzen, ez? Baina egia da bortzaketa badela igual mingarri edo lasgarrienetariko erazoa, baina gure egunerokoan izan jaigiroan, izan ogia erostera goazenan edo kamarera bati pote bat eskatzen diogunean, ba bestelako eraso txikiago baina garrantzi berdinekoak ematen direla, ez? Eta egia da igual gure ingurua ba kontzienteagoa bada ere, nik uste dut erreproduzitzen ditugula horrelako jarrerak etengabean, eta azken finean da ba ekidin beharreko gauza bat, eta ba artikularen ildotik ez dela bakarrik emakumeen zergin bat, baizik eta gizonezkoak ere hor kriston papera daukagu betetzeko.
Ba, beraz, Mikel Ikoitzek aipatu du, ba, biolentzia zuzen hori, alegia, ba, bortxaketo edo ere hilketa kaso ba, horren aurka jendarteratua dagoela, jarrer hori jendarteratua dagoela, baina bestelakoak, begiredak, akosoak eta horrelakoak, oraindik ere, ba, biolentzia hori hor dagoela.
Bai, ala da, ez, bueno, bazitan mikromatxismo edo bezala ere ezaguna dena, ez, azkenean bortxaketa da muturreko egoera, baina egunerokoan badakigu bestelako erasoak ba askotarikoa direla, eta Ikoitzek esan duen bezala, nik uste dut alde horretatik mugimendu feministaren lanketa izugarria dela, jaien bueltan ikusgarri egin dela, ez, batez ere udara honetan, ez, lanketa hori guztia, eta bueno, ba, jendea kontzientziatzeko eta protokoloak ere jarri dira martxan, eta bueno, pues pixka bat ikusteko, ba hori, ba, erasoa izan daitekela, ba, bueno, ba, bosa kanpora, eta, ez, eba, hau lelo hori bexente entzun dugu, ez, ba, mutil bat egotea denbora guztian neska bati, nola bete esatarren koinaza ematen, ba, neskak ez esaten badu ez da, eta, bueno, pues, hortik hasita, ba, azkenean egoerak askotarikoa direla, ez, eta ez dugula bortxak eta bagarrik aipatu behar, hori da muturra, baina horren atzean eta sakonean dagoena, ba, askoz gehiago da, eta hori azten da, ba, kuntzatik, beti bezala ba, genero roletatik, estereotipotatik, eta nola azten ditugun gizonak eta emakumeak, ze kontzeptu dugun maskulinitateaz eta feminitateaz, eta horren inguruan pues, sortzen den hori ez, arazo struktura da, azkenean gizartan dokoaguna.
Bai, bueno, gai izan aldatu nahiko nuke bikote, ba, bueno, 10 eta 19 minutu ere baditugulako, azpiegitura erraldoiak aipatu nahiko nituzke orain, noski aurreko gaia ere, jorratzen jarrituko dugu tertuliatan eta bestelakoetan, Abierondiko trenekar nahiko nuke, ba, atzokoan ere artikulu bat irakurri genuelako horren inguruan, hainbat irregulartasun izan dira, ba, obra hau hasi zenetik, azkena, ba, Bilduk, Europako batzordean, udalaitz eta induzpeko tunelek, baraudia zutela betetzen, eta galdera luzatu duela, izan ere, ba, larrialdi irterari gabe egin dituzte tunel hauek, zer esan, denbora aurrera doa, irregulartasunak ere, obrak aurrera, ba, bueno, behar bezalako gardentasuna dagoela uste duzue, horrelako dirutzako ostatzen den, makroazpiegituretan, Bikote Ikoitz, esaterako, informazio hori badugu, zer gertatzen ari den, obra honen baitan?
Bueno, nik uste dut HTaren inguruko lanak beti, bueno, hasiera-hasieratik egon direla, izkutuan aritzen, ez? Egia da, az aurra horiek hasi ziren garaian izkutuan eraman zirela eta ezela benetan Euskal Herriak edo bueno garraio sistema honek behar duen zerari ez erantzuten edo herritarrok eskatu ez dugun obra faraoniko bat izan dela, eta nik uste dut izan dela azken finean ba politikariek eta enpresa munduak izkutuan eraman dutena batez ere euren aberastasunerako, ez? egia da, 2005 inguru horretan edo 6 inguru horretan, obrak hasi zirenan edo proiektua sinatzen hasi zirenean, nik uste dut, kriminalizazio gari baten bizi izan zela, HTaren kontrako borroka guzti hori, eta baliatu zutela kriminalizazio guzti hori, nik uste dut, ba, txartu esan ez, baina txantzuio guzti horiek sinatzeko. Egia da, jakin izan dugun azkena izan dela, ba, segurtasun irterari gabeko tunelak egin direla, ustezko parlamentu, Europar parlamentuko, ozea, den dekretu bat betetzen dutela, ez dutela betetzen, bon, nik uste dut azkenean, badela, horrik ikusi genuen ere, Zaratamoko zubi hori, 8 milioi euro inguru balio izan zuen zubi hori egin zutela, eta azkenean, inungo erabilerarik emango ez diotena, azken finean ikustu dela, obra faraoniko bat egin dela, benetan kriston dirutza balioko duen obra bat izango dela, eta izaten jarraitzen dela, batek daki, noiz bukatzeko asmoa izango duten, eta azkenean, esaten duena, ba, garai baten, edo bonantza garai baten ez, dirua zahautzeko, ba, politikariek eta enpresa munduak, ba, egindako hainbat pakturen arabera, benetan, gure interesei beharrean, ba, beste batzuen interesen arabera, eraikitako zea bat izan dela, ez? Egin beharrean, egungo jendarteak behar duen garraio sistema berria, edo, bueno, dagoena egokitu, egin zutena da, horrelako abiandurandiko trenarekin, gozoki bat zaldu nahian, ba, kriston horrek eta orain, zorionez, ikusten ari gara, ba, medio ezberdinek eta politikari ezberdinek egindako lanaren ondorio, ikusten ari gara, ba, arrazoia genuela, ez, zalaketa horiek egiten genituenean. Eta badinote, azkenengo larrialdi irteeren kontua izan daiteke jakin dugun azkena, baina nor badago Zaratamoko zubiaren historia, badaudere hainbatetan sindikatu ezberdinek salatu dituzten langileriaren lan baldintza prekarioak, eta oraindik ere zoritzarrez, ba, jakingo ditugunak aurrena zean, ez?
Bai, Mikel, bono irregulartasun asko aipatu ditu Ikoitzek, baina gauza dena da, jakina dena naiz eta zati asko geldirik egon, obrek aurrera jarraitzen dutela, gardentasunik bai, kontu honetan?
Ba, ez, gardentasunik ikusten dugun bezala, ba, ez, eta gainera hori da obrek aurrera jarraituko dute, jaurlaritzak eta instituzioek horrela nahi dutelako, ez, beste irregulartasun batzuk ere, esan bezala ba aurretik teatera izan dielako, ez? Andoain Mantzola eta Izurkilko udalek salatu dute adibidez, ez? HTren obretan ba eraikitzen ari diren zementutegiak ilegala direla. Zumarrako tunelean ere, bueno, HTko obren luzeenean ba geldirik daude Maiatzan gertaturiko luizi baten ondorioez eta irregulartasunak salatu dituzte bertako langileek eta sindikatuek adibidez. Eta gero diru kontuekin ere beti ari gara berriak entzuten, ez, ba, aurre ikusi baino gehiago kostatuko dela azkenean, eta badirudi gainera desente gehiago, ez. Guzti dut azkenean zulo ikaragarri bat dela, eta demostratzen ari dela geroz eta garbiago, ba, etekinik ere zaiolaterako, ba, Ikoitzek zioen moduan obra faraoniko alferrikakoa delako, eta, bueno, beste modu batera ere egin zitezkela gauza, bo, adibidez, dagoeneko dauden trenbideako betuz eta bar, eta, bueno, ba, herria aurka dagoen ez azkenean, egin behar dena da, nik uste, egiten dutena da, alik eta polemika gutxien sortu, eta irregulartasunak eta, ba, ezkutuan pasatzen saiatu, ez, bestela ere ja nahiko, bueno, ba, jarrera ezkorra dauka herriaren aldetik, ez, eta, bueno, konturatu diren ez, inork ez duela HT hori nahi, ba, bueno, ba, guazen afonbraztian sartzea dena eta horrere egitea, kosta.
Bai, Ikoitze, lehen ez duk ere barrak kriminalizazioa aipatu duzu, ba, protesta soziala isilarazteko edo ez dakit, abidra hondiko trenaren kontrako jarrera ezkor horretan, oposizio horretan, ba, nahikoa oihartzun baduen, kontrakotasun nahikoa ba ote duen, kalean, apaldu ote da hau ere zertxo bait?
Ba, nik uste dut, beti berdin egiten dela, ez? Apaldu nahi dira beti ba borroka sozialak edo kontrakotasuna adierazten duten mugimendu guzti horiek. Nik uste dut benetan jakingo bagenu edo jendarteratuko bagenu HTA bera nondik datorren eta zertarako sortu nahi den, nik uste dut jendartaren gehiengo oso zabal batek ezezkoa adieraziko liokela. Baina egia da ere komunikabide handiek guzti hori isilarazi nahi dutela batez ere horretarako, ez? Ba, izkutuan dagoen guzti hori aireratzen ez badugu, ba, badirudi aurkakotasun hori ezizitzen ez dela. Eta gainera, ba, beti gertatzen den bezala, aurkakotasunik ez dagoen gai hoietan, ja, badirudi edo aurrikusten da baiezkoa badagola, ez? Edo hori erabiltzen da bintzat, baiezko hori justifikatzeko. Horregatik nik uste dut, gai guztiekin bezala, ez? Edo inposaketa, edo galdeketa barik, edo kontraste barik egiten diren gai guztiekin bezala, nik uste dut, galdetzen ez guzti hori, ez dela galdetzen batez ere, gehiengo baten ezezkoa aurre ikusten delako. Eta nik uste dut, gaur egun, egiten diren aurre ikustenekin, HTA, ez da izango inundik inora, zerbitzu sozial bat, ez da izango jendarteak erabiliko duen tren zerbitzu bat, batez ere, izango dituen koste hartuengatik eta benetan beharrezkoa ez dugulako, ez? Eta Mikelek ere aipatu du, egungo trenbide sare hori hobetu eta benetan kalitatezkoa bilakatu baino, ba beste horrelako obra erraldoi bat egiten da, benetan erantzuten ez dion, edo ze, benetan dagoen behar bati erantzun gabe. Orduan nik gauzak horrela jendeari azalduko bagenizkio, nik uste dut benetan aurkakotasun hori handituko litzatekela. Eta hainbat mugimenduk HT elkarlana izan, izan asamblea desberdinek kaleratu dituzten bezala, izkutuko gauzak eta egiten ari diren guzti honekin, argia da medio batzuek guzti hori estali nahi dutela. Eta estali nahi badute da bildur direlako benetan masa sozial bat edo masa kritiko sozial bat honen inguruan antolatzea eta benetan ezezkoa gero eta handiagoa izatea gai honen inguruan, ez? Eta egia da, urteetan zehar luzatu den borroka bat izan dela, eta gainera ezezko hutsetik alternatibetara salto egin duen borroka bat izan dela, ez? Eta horri jaramonik egin gabe, ikusten ari gara jarraituko dutela obrekin, eta horri ikusten dugu, bukatuko dituztela, edo bukatze aldera dauden horretan ere jarraituko dugula etengabean, gero eta kasu gehiago ikusten, izane prebarikazioa, izane diru zauketan neurri gabeak, edo dana alakoa.
Ba ez da, Mikel, zuk nola ikusten duzun, ikoitzek hainbat konto aipatu ditu, mobilizazioa edo oposizioaren mobilizazio horren osasuna?
Ikusi beharko da, ez? Pixka bat agian udak beti gauzak gelditzen ditu, orain irailean, eta ikasturtea hasi dugula, ikusi beharko da berrin dartuta datotzen, pixka mobilizazioa, baina segurazki, irregulartasunak, eta horrelako diru xauketa, eta jarraitzen duen bitartean, bitarteak eta herriak mobilizatu beharko duela, da, ez?
Ikoitz, lehenzuk aipatu duzu HTren inguruan galdetzea, galdeketa aipatu duzunez, azken gai bat galdeketarekin, kasu honetan erabakitzeko eskubidearekin zeharo lotuta, irailaren 18an bozketa izango baita Eskozian bertan, eta atzokoan BBC katean bigarren eztabaida, Salmonen, eta bertan Eskozia, bertan estatu barkatu Erresuma Batuarekin batuta jarraitzearen aldekoaren artean, kasu honetan Aislar Darling laborista izan zen lehenengoan honi eman zioten garaipena medioek, atzokoan berriz The Guardianek egindako jarritako zenbakiak dio 161 uste duela, Salmonek irabazi duela 29ak ordea. Laboristak ikasturte politikoa bera zeragitze eskubidearen inguruan hasiko da, lehena Eskozia esan bezala, ondoren Katalunia ere etorriko da, diada dago aurretik indarrerak ustaldi bat. Eskoziari buruz galdeketa honetan, baiezko ala ezezko atera, zer eragin izan dezake gurean eta bestelako galdeketetan, ikoitz?
Nik uste dut, aurriko ikasturtan ere aipatzen zen, ez? 2014a erabakitze eskubidearen aldeko edo danadalakoaren aldeko ikasturta izango zela eta hala da, ez? Diada bertan daukagu, iraiazieran, badago ere Eskoziako galdeketa hori 18an, eta Kataluniaren afera ere azararen 9an ere hor dago. Nik uste dut Euskal Herritik, ni behintzat oso pozik begiratzen diote guzti honi, batez ere, esperantza sortzen duelako gure herrian, ez? Hemen ere badago herri mugimendua, badago gure esku dago dinamika, erabakitze eskubidearen alde, eta nik uste dut Europan gainontzeko estatuetan ematen diren horrelako prozesuak begirunez begiratu behar diegula, ez? Badirudi, Eskoziako kaleratutako azken datuen arabera, baiezkoaren aldeko dekantazio hori handitu dela, ez? Edo erabatekoa izango dela. Zakit, nik uste dute begionez ikusi behar diegula, eta benetan ikasturte politiko oso interesgarria izango dela. Batez ere, eztabaida ezberdinetan ateratzen diren faktorea, izan zerbitzu publikoen eztabaida, izan monetaren eztabaida, eta lurraldetasunaren eztabaida horiek pilpilean daudelako, eta nahiz eta Eskozia hitz egin edo herrialde katalanen inguruan hitz egin, nik uste bete-betean Euskal Herriari ere eragiten diolako, eta nola ez, segun zenbaitza lortzen diren herrialde horietan, hemen ere jarrera bat edo beste sustatu dezake, edo ilusio bat edo beste piztu daiteke, eta nik uste dut horregatik Euskal Herriak ere kanpora begiratu behar duela, eta lehenengo parada hori Eskozia bada, ba nik uste dut begiak bertan jarri behar ditugula.
Bai, Mikel, beraz, interesgarria ikasturte politiko berria, klabe asko argituko baitira ba, bi aurrekari hauekin, moneta dela, Europan sartzearen eztabaida hori dela, beraz, lana izango dugu, eta, bueno, ilusio aipatu doikoitzek.
Bai, ilusioa, eta gainera, ba, horrelako, ez, adibideak ikusita, ba, Eskoziako referenduma, eta, ba, koitzek ziren bezala, ba, adibide ere badia, ez, Euskal Herrirako, nik azpimarratuko nukeena da, ba, bueno, azin naturaltasun eta normalitatearekin ari diren eramaten prozesuan Eskozian, ez? Ba, referenduma egingo da, onartu egin dute denek, herritarri hitz eman behar zaiela, eta, bueno, ba, ez da bai ez ikusi dugun bezala, salmon eta berlinen artean, ba, bueno, aldekoak eta kontrakoak argudioak ematen ari dira, eta gero, ba, ez da bai eta osunarketaren ondoren, berreak erabakiko du, ez? Eta gero, ba, ikustea horrekin konparatuta, zein ez berdina den Espainiako estatuaren egoera, ez? Katalunian, ba, bueno, baita ere referendum egin nahi dute, baina beste muturrean dago, ez? Referendumari ateak guztiz itxi nahi dizkiote Espainiako bi alderdi nagusi eta gaurko albistea da gainera, ba egia baldin bada beintzat El Paisek dioena, ba Artur Masek ez duela galdeketa konbokatuko konstituzionala, baitegi konstituzionala ez estatzen badu. Eta badirudi ez estatuko duela. Orduan, ikusten dut azkenen hori gertatzen baldin bada, ba sekulako atzerakada litzatekeela eta zubiozun herritarren askoren ilusio hori ba, zapustea ditzatekeela, ez? Orduan, bueno, ikusteke dago, eta Euskal Herriaren kasuan, ba, nik uste dute prozesua, ba, pazientzia handiago zedo hartzen ari garela, ez? Gure eskudagoren gizakatea, ba, oso ondo egon zen, baina batez ere dagoeneko kondentzituta gaudenok elkartzeko balio izan zuen, ez? Galdeketaren alde konbentzituta gaudenok elkartzeko, ez orain ikusten anez, ba, gure eskulagoren helburua da, bide horretan jarraitze aurratxek ematen, eta pixkanaka besteak ere, ba, bueno, beste alderdi batzu, baita pepeko botanteak ere, da referendumaren alde jartzea, ez, galdeketa bezalako, ba, eskubide eta eskaera oinarrizkoaren alde jartzea, ez, gero bozkatzen duena, bozkatzen dutela ere, orduan, bueno, badirudi, kongresu bat dutela buruan, gure eskudagokoek, dokumentala, eta, bueno, pixkanaka prozesu horretan urratsak ematea, eta dudari gabe, ba, zenioen moduan ikasturtea, ba, pilpilean eta borborka dago, oraintxe bertan ere diada, ikusiko dugu, horre antolatzen ari dira ekimenak, referendumaren alde, eta zer gertatzen den azkenean.
Baikoitz eta Mikel, denbora gainera etorri zego goizeko 10:33, Ikoitz ajeari aurre egin eta bueno, geratzen den udara aprobetxatu dezazula eta Mikel, ba lanean ongi hasi. Besterik gabe eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta horren arte.
Bai, eskerrik asko.
Aio.
Bai.